الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه الصدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين الصدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة وكلمة الطيب صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم بخاري بزنا بخاري هم مسلم جيون صحيح حديث لردن أبو هريرة اسم له صحابة رواية قلنا بعمر صلى الله عليه وسلم كان كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس دي كشي تنندغي خار بر بوون اشن دي خار كن دي صدقة بيرغا كيرك دي نبزن بيكين تاني عزاسة بوون نردان تراسواي بيكين دي بر بوون مثلا اندى اكينشي بارمقنان ارتجيري بغلا بر بوون يعني غالي منار صانغانار كشنن تنندى 360 بوون صانغانار من طبيقلار صانغانار Kişinin bütün tən azasında 360 buğun. Bunun bütünüsündə Allah Ta'ala birdən şunda hikmət deyəsi, şunda kamil rəvuşda bizim birini kimçiliksiz etib barlıqqa getirgən. Həm yaşışıb tən ağzaları bilən ona ibadət qılır üçün, izgiliklər qılır üçün. Yine. Həm şuna şükür etu yüzündən biz hər kəni şuşa buğunlarga, şuşa təni bizgə, şuşa sələmətliqi bizgə rəhmət yüzündən sədaqa birgə deyiş biz ikən. Allah subhanahu şükür yüzünden, rahmet yüzünden. Ham şu şey sadakalarını biz nişik bira alabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanab gidiyor şunda sadakanın türlerinin de. Ham iki kişinin de ta'dilü beyni neyni sadaka de. Eğer de iki kişinin de dostlaştırasın iken de iki kardeşinin olduğu sadaka de. Çünkü Allah subhanahu aleyhi Kur'an'da da itabit. إنما المؤمنون إخوة تصلح بين أخويكم المؤمن مسلمانlar دي alar bir birsinden kardeşler دي yani abıyla enel şekiller دي yani, Müslüman kardeşleri ham alarını da nerse دي dostlaştırığız دي mesela iki kardeş dostlaştıyken düşmanlaştıyken dolaştıyken mi eğer de şularını biz dostlaştırabız iken bizge sadaka bula ham Allah subhanahu taala'nın Әмірін өтәген бұлабыз. Чүнке қардашларды, бір-бірсінді, дұстлаштырғызды. Шуңа көрімді, біз көрәбіз екен біздің бірәр дұстларыбыз, емен қардашларыбыз, толашқанында бір-бірсі білен сүйләшмеші ерігітлер екен. Әгер де шыңды зұр әжір салып қалайық бұласымыз келе екен, біз дұстлаштырға тиіш бұлайында. Келі банда, біна бұ қардаш сенің тұрында. Хатта ғалимнар айта, теге мақтау яғынан, ялғадынан сан да ярайды, екі достыны нейтерге достлаштырға. Мәселен, келесінде, мына бұл шошы достың сенің бек мақтады, бек яқшы кіші дейді, хатта оны айтмағандыр, әмін әлекен Аллахта кешірә деп ұялғанына шошы екі кішіні достлаштырған үшін. Хам барып айтасын, екіншісі турында, мына бұл сенің турында шынды яқшы сөзлер айтты, бек сені хүрмәт етті деп. Bu aytmagan bolsa da, nersa yalgan bulan bitindi. Halimler aytdi, Allah Taala bu yalganını keçirədi. Nersa şimdi, çünki o da ikisini dostlaşdırmaqçı buladı. Bu da indi təkə kişinin arasını jimirə tırgan yalgan tügeldi. Kişi arasını buzatıran kirisinşə, kişini tatulaşdıra tırgan, dostlaşdıra tırgan yalgandı. Sen iki kişi turunda ikisine barba etəsin, bu seni bit maqtadı, bit qatı xürmət etdi, o seni bit yarata, Теге шыққан ығызығы енді қызып кетіп кіне, қаталанған енді, шулай айтып, анаға фу етінді деп айта екен. Хәтті бұған айтмаған болса да, Аллах Тәала шушы ғамәлін аң кешірәшетті. Аның ниеті еді, шушы екі қардашын достлаштыру еді дейінде. Шындай теге, не, исключение еді әбіз енді теге, искерме дені бізді бар, екі кішіні достлаштырғанда енді. Хәм туайну раджу تعين رجلا في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة دي كشي دي قرداشنا دي برا دوستنا دي يريترغان عطنا يكي دياسنا من بطرغا يردام اتتكن دي اول دي صدقة دي يكي هنده شوشي دياسنا دي عطنا شوشي кирәк яраҡтарын ҡуйырға ярҙам итте икән, ди, бул садаҡа, ди. Элек бит без беләбез, машиналар булмаған, кеше апта дөйәләрҙә йөрөгәндәр. Аңа менеп ултыруы ауыр булған, мәсәлән, дөйәләр бик-бик битен, аңа менеп ултыру бик мәшәҡәт. Ә икенче кешендә этеп җибәрсәң дә, мәңгәргә ярҙам итсә, ул жайлы булған. Һәм шулай дөйәгә, мәсәлән, әйберләрне тияу кирәк яраҡтарны шулай ауыр ғәмәлләрҙән булған инде. Аны тияп дия тыңламасқа мүмкін, китергә мүмкін. Әгәр дә син шушы кешегә ди, ярдәм итәсең, ул садақа була ди. Хәзер көндә машина белән нитсәң була инде теге. Галимнәр инде кыяс калалар машина белән. Берәр кешене, мәсәлән, олы кешегә, мәсәлән, машина кереп утыра, авыр ди, аның ишеген ачтың ди, анда кулыннан тотып торасың ди, жайлап кына машинага утыртасың ди, шулык әҗер савап, шулык садақа биргән кебек буласың ди. Яки шулык машинаңа тияп аның әйберләрен алып кайтып берсән аңа үенә, яки берәр кая илтеп куйсаң анда, юлда очраттым берәр кардәшне, үенә алып кайтып куйды, шулык садақа була ди, шушы хәдискә эләгә ди. Чөнки ул вакытта йөрү транспорты ул шушы атлар дөяләр булган, хәзер көндә шушы машиналар инде. Һәм шушы машина белән кардәшеңнән дә дусларыңа, туганнарыңа тияңнең ярдәм итәсең, аларны алып кайту, илтеп куй, әйберләрен алып кайтып беру, илтеп куй, бөтенесе шуңа керә ди. Бу садақаның бер төре ди, бу садақадан китә ди. Ва калимату тайибату садақа ди. Яхшы сүз әйтү ди, ул шулай ди садақа ди. Сән бір кеңәш әйттің дейімә, бір кішіні көңіліне шатлық кірттің дей. Сән көңілсіз ұтырай, шатландырып жібердің дей. Бұл шылайық дей, нәсі? Садақа дей. Хәм ең яқшы сөз дей, ол Аллахны зикір етіп дей. Біз әгерді, әлхамдулла, әлхамдулла, субханалла, ла иләһә илләллаһ дей. Аллахны зикір етіп береміз екен, бұл ең яқшы сөздерінің бірсі дей. Нәшіші яқшы сөз әйту дә дей, ол садақа дей инде. Әссәләму алейкум деп әйту, қардашыңа шушы тыныштық, иминлік тілеп сәлем деймә. Дұға етіңіз. Ә бу яхшы сүз ди. Шушы сәламләшүдә яхшы сүзләргә керә ди. Һәм Аллаһ субхана тааля Куръанда да әйтеш: "Илайхи ясхаду калимат тайиб вал амалу салих йарфа'уһу" ди. Аңа ди, ягъни Аллаһка ди, яхшы сүз ирешә ди. Аларны изге гамәлләр күтәрә ди. Ягъни без яхшы сүз әйтәбез икән, шу яхшы сүзләр без Аллаһка ирешә ди. Һәм шушы яхшы сүзне тагын да Аллаһка ирештергә изге гамәлләребез ярдәм итә ди. Шуңа күрә яхшы, хайырлы сүзләр сөйлибез икән, кардәшебезгә әйтәбез икән, туганнарыбызга, дусларыбызга да, әйтәбезгә бу садақаның бер төре. Һәм ва би кулли хутватин тамшиха иля сала садақа ди. Һәм мәчеткә барганда, намаз укырга, мәчеткә барган һәр бер адымды ул садақадыр ди. Без мәчеткә киләбез икән, нимә? Һәр бер адам өчен Аллаһ субхана тааля безгә садақа яза. Һәм икенче бер хәдистә дә килә: "Инна лакум би кулли хатватин дараҗа" ди. Дөрестлектә ди, сезгә һәр адым саен бер дәрәҗә язылады, ягъни бер әҗер савап язылады. Бер адым өчен. Сахабалар вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәчетенә күбрәк намазга йөрер өчен иләрен якынрак сала башлаганнар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күреп ала да, нишлисез сез ди, нәдә без күбрәк намазга ди, мәчеткә йөрисебез килә ди, биш вакытында ди, шуңа күрә якынрак булсын дип, иләребезне якынрак мәчеткә яна салабыз ди. Сезнең ди ерактан килүегез ди сезгә хәерлерәк ди, якын мәчеттән якын торып, мәчеткә күп йөрүгә караганда. Чөнки ди, сез ди ерактан килгән саен күбрәк әҗер савап языла ди. Мәсәлән, анда Ирактан килә дигәндә мәңгәрләгән адым атлы икән, аңа 1000 әҗер савап, 1000 дәрәҗәгә Аллаһ Таала күтәрә аны. Амда якында гына була икән, унда атлы атлы, ун әҗер савап кадан. Шуңа күрә адымнар белән дә шушы әҗер савап туплап була ди. Шуңа күрә мәчеткә йөрүнең дә һәр бер адымыбызда садака бар, ягъни изге гамәл әҗер савап языл, Аллаһ Таала дәрәҗәбезне күтәрә. Шуннан соң ва тумитул әзә ани тарик садака ди. Юлдан да бирәр зыян китерә торган бирәр нәрсәне, бирәр шупшарны алып куябыз икән ди, бу шулай ук садака ди. Әгәр дә менә юлда ята ди, анда бер кисеп атканда инде машина бирәр агач бутагы ди килеп төшкән ди, һәм кешеләргә йөрергә мишә итә ди, индеме? Әгәр дә шуны алып куябыз икән ди, бу садака ди. Һәм шуңа күрә юлда шүп ята икән, инде һәм шушы шүп белән инде кешеләргә зыян килә икән, әгәр дә аны алып ташлыйбыз икән, бу шулай ук садаканың бер төре. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Әл-иману бинна сабуни шу'ба, афдалуха ла илаһа илляллах ва аудауха иматул әзә ани ат-тариқ". Иман ди 70-тән артык тармактан тора ди. Шуның иң улыгы, иң өстене ди Лә иләһә илләллаһ әйтү, яны шәһадәт бирү ди, Аллаһтан башка ибадәткә лайык һичбер илаһи зат юк ди. Ә иманыбызны иң түбән дәрәҗәсе ди, юлда яткан шүпне алып кую ди. Набу күрсәтә, хәтта менә шушы юлдан мишәйтә торган кирәкмәгән шүпне алып атуда безнең иманыбыздан икән. Яны чисталык саклау, кешеләргә мишәйтә торган кирәкмәгән әйберләрне алып кую, шулай иманнан ди. Һәм шулай галимнәр шушы хәдискә таянып, тагын файда чыгарганнар, иман аерылып тора кешенең. Кемнеңдер иманы куәтле, иң өстене де иманнан да шушы шәһадәт бирүдә лә иләһә илләллаһ, ә иң түбән дәрәҗәсе дип юлда булган шүпне алып куюды. Яңа иманыбыз аерыла икән ди. Кемнеңдер иманы куәтле, кемнеке зәгыйфрак ди инде. Шушы хәдис дәлил булып тора ди, иманыбыз үсә, изге гамәлләр эшләмәгәндә һәм иманыбыз кими нашар гамәлләр эшләгәндә. Бүтәге иманыбызның иң түбән дәрәҗәсе дигәч тә инде шүпне алып атарга кирәкме дигән сүз түгел, юк. Бу шулар иманнан ди. Әгәр дә юлыбызда яткан кирәкмәгән шүпләрне кешегә мишәйтә икән инде, без тырышырга тиешбез инде, аны алып куярга. Менә бу булды садаканың төрләре. Без бит әйттек, шушы буыннар өчен, сәламәтлегебез өчен, Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән, рәхмәт йөзеннән садақа бирергә тиешбез. Шушы биргән тән агзасы буыннарыбыз өчен. Шулай бит инде. Һәм Пәйгамбәрнең төрләрен санады. Нинди садақалар биреп була көн рәвешендә. Кардәшеңә ярдәм итү анда, яхшы сүз әйтү, мәчеткә йөрү, шушы миш әйткән шүпләрне алып кую шулык садақа. Әмма дә ләкин нәрсә ди? Көненә ди, кояш чыгып, иртәнге намаздан соң кояш чыгып, сөнге биеклегенә күтәрелгәч, инде бер кояш безнең где-то ярты сәгать 40 минуттан соң инде чыга икән. Шул вакытта ике рәкат намаз укыйбыз икән, духа намазы ди. Менә шушы көне буена шушы буыннар өчен садака бирген булабыз ди. Аңладык ме? Кояш чыкты, кояш чыгып ярты сәгать үтә, мәсәлән, хаҗиде 30-да кояш чыга безнең име. Яни сәгать 8-дә без духа намазын укып куябыз икән ике рәкатка инде. Без шушы буыннар өчен бу көн өчен садака бирген кебек булабыз. Моңа дәлил булып тора. Муслим җыентыгында килә торган хәдис. Уйурзи мин залик ракаатан яркаухума мар'у мин ад-духади. Хәмди шулардан ди китәшәк ди, шушы садакалардан китәшәк ди, садакалардан булашак ди, әгәр дә кеше ди ике рәкат намаз укый икән ди, духа намазын инде ди, шушы садакадан китәшәк ди. Шуңа күрә галимнәр әйтә, менә шушы буыннарыбызга Аллаһ Тәгалә сәламәтлегебезгә шушындай безгә куәт биргән өчен рәхмәт йөзеннән көн саен ике рәкат духа намазын укып барырга кирәк диләр. Шуңа күрә менә без биш вакыт фарыз намаз булса да, бу духа намазын шулай ук безгә үстебезгә бер бурычлы гамәл итеп кертергә кирәк. Моның вакыты менә шушы кояш чыкканнан соң ярты сәгать үтеп тән башлана һәм зәвәлгә хәтлек укый алабыз инде. Намны калдырмаска кирәк. Көн саен ике рәкат духа намазын укып барырга. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез икән, шөкер әйтәбез икән, шушы биргән тәне кызасы өчен, шушы биргән буыннар өчен, буыннарыбыз сызламасын өчен, анда сау сәләмәт яшәр өчен, күзләребез күрсен өчен, аякларыбыз йөрсен өчен, кулларыбыз тотып эшләсен өчен, имә колакларыбыз ишетсен өчен, без нәрсә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә тиешбез, шөкер әйтергә тиешбез. Һәм менә шушы ике рәкат духа укып инде. Духа намазы безнең иң кимә ике рәкат инде, һәм иң күбе 8 рәкат инде. Әмма ләкин инде икешәр икешәр укылабыз. Сөннәт намазларыбызны икешәр икешәр укылабыз. 8 рәкат укырабыз икән, икешәр икешәр укырабыз икән. Ике тап ике рәкат укыйбыз, сәлам бирәбез, ике рәкат укыйбыз, сәлам бирәбез инде. Әмма ләкин тагын икенче хадис килә. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм көнендә кояш чыккач 4 рәкат сөннәт укыйды, калган көненә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәчәк ди. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтә, шушы хадискә таянып, әгәр дә без инде 4 шәр укып барабыз икән, 2 шәр 2 шәр инде, 2 rakat duha namazı okuduk, selam birdik tabi. 2 rakat duha namazı okup koyduk iken Allah Teala kalgan günümüzde kuyash bayan şahatlık bereket birecek şu günümüzde. Şuan kira buldur alsak dağın da yakışırak 4 şaritip okup barsak her gün indi. 2 şarit 2 şarit indi. 4 rakat diyonu 2 2 indi. Şuan kira kim buldur ala kim diyen de 2 rakat okura gerek 2 rakat duha namazı bu bizden sadaka bulaşak şu bunlar için ten azalar için indi. Eğer de günümüzde bereket iminlik diliyibiz iken tabi 2 rakat üstere gireyim. Ondan alğanda 4 rakat bulayım. Şu an kuramdan şuşu izgir əməlini, şuşu Allah Teala'ya şükür namazını, rahmet namazını kaldırmasa gerek indi. Nəsələmə. Ləgi biz için bunlara bizden rahmet yüzünden indi. Tir ayağa qorasaq, qarı kub minvalidlar var. Şular biz ayaqsız qalanların da kalaskıda yeri. Bar kardeşlerimiz, mesela kuzsiz, kürmüler, yaki tomaştan, yaki yanda gözlerine ziyan salıb, kulsızlar var. Mesela iki kulsuzlar var, elhamdülillah bizim iki ayaklarımız var, iki kulumuz var, gözlerimiz kura, kulaklarımız işte. Bana biz birinci şiratta şükür etip, şu kişkine gine əməlini bulsa da ötəb baraya girip, Allah Teala rahmetini bulara girip. Qadrın bilik şu birgən, Allah Teala'nın bizge birgən selamətliği, tən azaları buğunlar için indi. Şankıra kaldırmayıp, kınsayın uqırğa tırışıb, şu duha namazın indi. Subhanakallah, bihamdika, ve şahadu ala ilah, ve estağfiruka ve etubu ileyk.